waxay marar badan khubaradaasi carabaabeen.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi, 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayekukaribisha leo hii mimi ni Idi Ligongo. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi maalum matukio muhimu ya dunia, ikifuatiwa na matukio muhimu yaliyofanyika Marekani mwaka huu wa 2022. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Na msomaji wako ni mimi Sunday Shomari. Papa Benedict wa 26 ambaye aliongoza kanisa Katoliki kwa takriban miaka 8 kabla ya kuwa papa wa kwanza kujiuzulu katika miaka 600, alifariki Jumamosi akiwa na umri wa miaka 95. Kifo cha Benedict kilifuatia ombi la Papa Francis la kumwombea mtangulizi wake, huku Vatican ikitangaza afya ya papa huyo wa zamani ikiwa na dorora kutokana na umri mkubwa. Vatican imesema mwili wa papa huyo wa zamani utalala katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro kuanzia Jumatatu. Papa Francis ataadhimisha misa ya mazishi ya Benedict katika uwanja wa Mtakatifu Petro siku ya Alhamisi. Alipotoa tangazo la kushangaza mwaka 2013 kwamba atajiuzulu, Benedict alisema hana tena nguvu za kimwili na kiakili za kuhudumu kama papa. Mara chache sana alijitokeza hadharani baada ya kustaafu, akitumia miaka yake ya mwisho ya maisha yake kwa sala na kutafakari alipokuwa akiishi katika nyumba ya watawa huko Vatican. Maporomoko ya ardhi yaliua takriban watu 8 na kujeruhi vibaya wengine 9 karibu na mgodi wa madini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo siku ya Ijumaa. Afisa wa eneo hilo aliambia Reuters siku ya Jumamosi waliojeruhiwa wapo katika hali mbaya na wanapatiwa matibabu katika kituo cha afya cha eneo hilo. Msimamizi wa eneo la Fizi katika jimbo la Kivu Kusini, Im Kawaya Mutipula, alisema hayo kwa njia ya simu. Maporomoko ya ardhi ni ya kawaida katika vilima vyenye miteremko mashariki mwa Kongo, ambapo mvua kubwa inaweza kuenea na kulainisha udongo. Lakini kuna uwezekano mkubwa wa kutokea ikiwa udongo huo umetibuliwa na shughuli za uchimbaji madini, ukataji miti au ujenzi. Mwezi Desemba, mvua kubwa ilionyesha katika mji mkuu wa Kongo Kinshasa ilisababisha mafuriko na maporomoko ya ardhi ambayo yalisababisha vifo vya takriban watu 170. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Meli iliyokuwa imebeba wahamiaji wasiopungua 700 imezuiliwa katika pwani ya mashariki mwa Libya. Walinzi wa pwani walisema hayo. Hii ilikuwa ni moja ya uingiliaji kati mkubwa zaidi katika miezi ya karibuni kwa wahamiaji wanaotafuta maisha bora barani Ulaya kupitia nchi hiyo iliyokumbwa na vita kaskazini mwa Afrika. Walinzi wa pwani walisema boti hiyo ilisimamishwa Ijumaa karibu na mji wa Mediterranean wa Mura, kiasi cha kilomita 90 magharibi mwa mji wa mashariki mwa Libya wa Benghazi. Katika taarifa yao, amesema kwamba wahamiaji hao wanatoka mataifa tofauti na kwamba wale walioingia kinyume cha sheria nchini Libya watakabidhiwa kwa nchi zao. Lakini taarifa hiyo haikutoa maelezo zaidi. Miili ya raia 13 wa Morocco iliyopolewa baada ya boti yao kuzama katika pwani ya kusini mwa nchi hiyo walipokuwa kujaribu kufika visiwa vya Canary nchini Hispania, vyombo vya habari vya Morocco viliripoti. Abiria 45 walikuwa ndani ya ndege hiyo, ndani ya meli hiyo waliokuwa kujaribu kufika jiji kuu la Las Palmas, wakati mashua yao ilipogonga mwamba na kuzama Ijumaa, dakika 10 baada ya kuingia karibu na mji wa Millet, kulingana na kituo cha habari cha mtandaoni cha Hespress. Watu 24 akiwa mtoto mdogo waliokolewa kutoka kwenye maji na mwili wa mwanamke mmoja ulikuwa miongoni mwa waliopatikana. Tovuti ya lugha ya Kiarabu iliripoti. Abiria wanane bado hawajulikani walipo. AFP iliwasiliana na mamlaka ya Morocco ili kuthibitisha vifo hivyo, lakini haikupokea maoni haraka. Watu wawili wenye silaha walikuwa kwenye pikipiki walifyatua risasi kwenye kituo cha ukaguzi cha usalama cha Misri siku ya Ijumaa na kuua polisi wawili na raia mmoja katika mji mmoja mashariki mwa Cairo. Hii ni kulingana na vyanzo vya Wizara ya Mambo ya Ndani na Kurugenzi ya Usalama ya jiji hilo. Polisi wengine wawili walijeruhiwa katika kizuizi katika mji wa Ismailia. Mmoja wa watu hao aliyekuwa na bunduki aliuawa, huku wa pili akitoroka kwa msaada, vyanzo hivyo viliongeza.
Mfululizo wa makala maalum za matukio muhimu ya mwaka 2022, mwenzetu Patrick Luimana leo hii anaangazia matukio muhimu duniani, akianza na vita kati ya Russia na Ukraine, maandamano makubwa nchini Iran na huko China, na kifo cha Malkia Elizabeth wa Uingereza, misukosuko ya kisiasa nchini Uingereza, na huko Israel uchaguzi wa Brazil na mkutano wa mazingira wa COP27.
Tarehe 24 Februari, Russia iliivamia Ukraine katika mwendelezo wa mgogoro kati ya nchi hizo mbili ambao ulianza mwaka 2014. Vita hivyo vya miezi 10 vimeua maelfu ya watu pande zote mbili, vilisababisha mzozo mbaya zaidi wa wakimbizi barani Ulaya tangu vita vya pili vya dunia. Vikosi vya Russia vilipoingia rasmi nchini Ukraine, Rais Vladimir Putin alisema hiyo ilikuwa operesheni maalum yenye lengo la kulinda usalama wa nchi yake kufuatia juhudi za Ukraine kujiunga na NATO.
Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи.
Jamhuri ya watu wa Donbas iliomba msaada wa Russia kuhusu swala hili kwa mujibu wa kifungu cha 51(7) ya mkataba Umoja wa Mataifa kwa idhini ya Baraza la Shirikisho la Serikali Kuu ya Russia, na kwa mujibu wa mikataba ya kirafiki na kusaidiana na watu wa Jamhuri ya Doneski na Jamhuri ya Luhanski iliyoidhinishwa na Bunge la Russia Februari 22, nimeamua kuendesha operesheni maalum ya kijeshi.
Mara tu baada ya Russia kuivamia Ukraine, Rais Volodymyr Zelensky alitoa wito kwa wananchi wote ambao wako tayari kulilinda taifa lao kujitokeza, akisema Kiev itatoa silaha kwa kila mtu anayehitaji.
Мы вже видаємо зброю і будемо видавати для захисту.
Tayari tunagawa silaha na tutazikabidhi kulinda nchi yetu kwa mtu anayetaka na mwenye uwezo wa kutetea uhuru wetu. Mustakabali wa Ukraine unategemea kila raia.
Uvamizi wa Russia ulilaaniwa na jumuiya ya kimataifa, hasa nchi za magharibi ambazo baadaye zilitangaza vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Russia. Februari 24, Rais wa Marekani Joe Biden alitangaza mfululizo wa vikwazo, hatua ambazo zinaizuia Russia kufanya biashara kwa kutumia sarafu kuu kama dola ya Marekani, pamoja na vikwazo dhidi ya benki na mashirika ya serikali ya Russia.
The Russian military has begun a brutal assault on the people of Ukraine. Without provocation,
jeshi la Russia limeanzisha shambulizi la kikatili dhidi ya watu wa Ukraine bila kuchokozwa, bila sababu maalum, bila umuhimu wote. Hili ni shambulizi lililopangwa.
Vita hivyo kati ya Russia na Ukraine vilisababisha uhaba wa nafaka na mbolea kote ulimwenguni, kwa sababu nchi hizo mbili ni wazalishaji wakubwa wa bidhaa hizo. Ukraine kwa upande wake ni muuzaji mkubwa wa ngano, Russia ni muuzaji mkubwa wa mbolea. Bei ya petroli na gesi ilipanda katika nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya ambazo zinategemea gesi kutoka Russia. Nchi nyingi za Afrika zilishuhudia mfumuko wa bei kutokana na kupanda kwa bei ya chakula, hasa ngano, nishati na petroli. Ukihofia mzozo mbaya wa chakula duniani, Umoja wa Mataifa uliendelea kuishindikiza Russia kuruhusu usafirishaji wa mamilioni ya tani za ngano ya Ukraine iliyokwama kwenye bandari ya Odessa. Mwezi Agosti, Ukraine ilianza kusafirisha ngano kutoka bandari ya Odessa kwenye bahari ya Black Sea baada ya makubaliano yaliyofikiwa kati ya Russia na Ukraine chini ya juhudi za Umoja wa Mataifa. Zikihofia usalama wao, Finland na Sweden Mei 18 ziliwasilisha rasmi ombi la kujiunga na NATO licha ya vitisho vya Russia. Mchakato wa kuwa wanachama rasmi wa NATO kwa nchi hizo bado unaendelea. Tangu katikati mwa mwezi Oktoba, Russia iliongeza mashambulizi ya anga kwa kutumia ndege zisizo na rubani, drones, zilizotengenezwa nchini Iran kwa kulenga miundombinu ya nishati huko Ukraine. Mashambulizi hayo yalisababisha ukosefu wa umeme katika miji mikubwa ya Ukraine. Hali hiyo ilipelekea rais wa Ukraine kuendelea kuwaomba washirika wake, hasa Marekani, kuwapatia makombora ya kuzuia mashambulizi ya drones yajulikanayo kama Patriot missiles. Tarehe 21 Desemba, Rais Zelensky alifanya ziara yake ya kwanza nje ya nchi hapa Marekani tangu uvamizi wa Russia, kwa lengo la kuomba msaada zaidi wa kijeshi kuweza kukabiliana na mashambulizi ya Russia. Wakati wa ziara hiyo, Marekani ilikubali kuipa Ukraine makombora ya kujihami, Patriot missiles. Baada ya kufanya mazungumzo na Rais Joe Biden, Zelensky alitoa hotuba ya kihistoria mbele ya kikao cha pamoja cha bunge la Marekani.
The occupiers have a significant advantage in artillery. They have an advantage in ammunition. They have much more missiles.
Wavamizi wanatuzidi kwa makombora ya kisasa, wanatuzidi kwa zana za kijeshi. Wanayo makombora na ndege nyingi kuliko sisi. Ni kweli, lakini vikosi vyetu vya ulinzi vimesimama imara. Ukraine inasimama imara uwanjani na kamwe haitasalimu amri.
Tukielekea Mashariki ya Kati, Iran imegubikwa na maandamano makubwa tangu katikati mwa mwezi Septemba kufuatia kifo cha Mahsa Amin, mwanamke wa Kikurdi mwenye umri wa miaka 22, aliyefariki akiwa chini ya ulinzi wa polisi wa maadili kwa madai ya kukiuka sheria kali za mavazi za taifa hilo la Kiislamu. Kulingana na mashirika ya kutetea haki za binadamu, karibu watu 500 wameuawa tangu maandamano hayo kuanza, huku maelfu ya wengine wakikamatwa. Umoja wa Ulaya, Marekani na Uingereza waliwawekea vikwazo maafisa kadhaa wa serikali ya Iran kwa tuhuma za ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Tarehe 14 Desemba, chini ya pendekezo la Marekani, Umoja wa Mataifa uliondoa Iran kwenye kamati ya Umoja wa Mataifa ya haki za wanawake kwa tuhuma za kufanya ukatili dhidi ya wanawake wanaoshiriki maandamano hayo. Kwingineko kulikoripotiwa maandamano makubwa ni huko China, ambako maelfu ya wakazi wa zaidi ya miji 20 ya China waliingia barabarani mwezi Novemba kupinga masharti makali ya serikali ili kupambana na janga la COVID, maarufu zero COVID policy. Sera hiyo ambayo imekuwepo kwa zaidi ya miaka 3 ilipingwa vikali na wananchi katika maandamano ambayo hayajawahi kushuhudiwa katika historia ya China. Kufuatia shinikizo la waandamanaji, serikali ya China ililegeza masharti hayo, ikiwemo kutowaomba tena wakazi kuonyesha cheti kinachothibitisha kuwa hawakuambukizwa virusi vya korona ili kuingia kwenye maduka ya chakula, afisi za serikali, viwanja vya ndege na mabustani. Tukio jingine kubwa mwaka wa 2022 ni kifo cha malkia wa Uingereza Elizabeth wa pili, kilichotokea tarehe 8 Septemba kwenye nyumba yake ya mapumziko ya musimu wa joto huko Scotland. Elizabeth alifariki akiwa na umri wa miaka 96 baada ya kutawala kwa miaka 70. Mwanawe Mfalme Charles wa tatu alisema kifo cha mama yake mpendwa ni wakati wa huzuni kubwa kwake na familia yake, na kwamba kifo hicho kitawagusa wengi duniani kote. Maelfu ya raia wa Uingereza waliomboleza kifo cha Malkia Elizabeth kwa kipindi cha zaidi ya wiki moja. Mazishi yake yalifanyika tarehe 19 Septemba na kuhudhuriwa na viongozi kadhaa wa dunia. Uingereza ilikumbwa pia na mzozo mkubwa wa kisiasa, huku waziri mkuu Boris Johnson akilazimika kujiuzulu tarehe 7 Julai baada ya chama chake cha Conservative kutokuwa na imani naye kufuatia kashfa ya kutoheshimu masharti ya kupambana na COVID-19 aliyoyaweka mwenyewe kwa kuandaa sherehe nyumbani kwake zilizohudhuriwa na jamaa zake. Nafasi yake ilichukuliwa na waziri wa mambo ya nje Liz Truss, ambaye naye alijiuzulu tarehe 20 Oktoba baada ya kuhudumu kwa siku 44 tu. Truss alikuwa waziri mkuu wa kwanza wa Uingereza kuongoza muda mfupi sana katika historia ya nchi hiyo. Kabla ya kujiuzulu kwake, mawaziri kadhaa wa serikali yake walijiuzulu wakipinga sera yake ya kiuchumi ambayo ilitikisa masoko ya kifedha na kusababisha kuporomoka kwa thamani ya sarafu ya Uingereza, pound. Tarehe 25 Oktoba, Rishi Sunak, waziri wa zamani wa fedha, alikuwa waziri mkuu wa Uingereza baada ya kukutana na Mfalme Charles wa tatu. Ni kiongozi wa kwanza mdogo mwenye umri wa miaka 42 tangu mwaka 1812. Alikuwa waziri mkuu wa kwanza ambaye si mzungu mwenye asili ya India. Sunak alichukua hatamu za uongozi huku Uingereza ikikabiliwa na mzozo mbaya wa kiuchumi tangu wakati wa janga la COVID-19. Na hapa ndipo inafikiwa tamati ya makala hii maalum kuhusu matukio muhimu duniani mwaka huu 2022. Sina la ziada, Patrick Nduimana na kuaga nikikutakia heri ya mwaka mpya wa 2023.
Mwaka 2022 unakamilika wakati wa Marekani wakiwa na matumaini kwamba hali ya maisha itakuwa bora zaidi mwakani kutokana na kuanza kuimarika kwa uchumi baada ya kushuhudia kushuka kwa bei ya mafuta, mfumuko wa bei na athari za vita vya Ukraine kama wakazi wa mataifa mengine ya dunia. Zaidi ya hayo, Rais Joe Biden alipata ufanisi kwa kupitisha miswada muhimu ya matumizi na kutembelewa na Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky mwisho mwaka, pamoja na mkutano wa pili na viongozi wa nchi za Afrika. Huu ulikuwa pia mwaka kwa ushindi wa demokrasia, kama anavyotusimulia hapa Abdushakur Abud.
Rais Joe Biden pamoja na wabunge wa chama cha Democratic waliendelea kuwa na wingi wa viti kwenye baraza la Senate, lakini wakapoteza kwenye baraza la wakilishi wakati wa uchaguzi wa katikati wa mhula. Hiyo ilichukuliwa kuwa ni ushindi mkubwa kwa vile wapiga kura walikataa kuwachagua gombea wengi waliokuwa wakieneza tetesi za kuibiwa kura za rais wa zamani Donald Trump katika uchaguzi wa rais wa mwaka 2020.
Demokrasia yetu imepitia mtihani mgumu katika miaka ya hivi karibuni, lakini kupitia kura zao wa Marekani wameamua na kudhihirisha tena kwamba demokrasia ni yetu.
Mchambuzi wa masuala ya kisiasa Philbert Namamba anasema huu ni ushindi mkubwa kwa demokrasia nchi hii.
Zile uchaguzi wa nusu ya muhula ndio kipimo joto cha mambo yanayoendelea. Ukiangalia kama vyombo vya habari kama kina CNN walikuwa wanasema kuwa kura za maoni zinaonyesha kuwa umaarufu wa Joe Biden uko chini. Lakini wale wawania wote waliochaguliwa na Trump, wengi wao walishindwa kwenye uchaguzi. Ni kusema kipimo joto, na ni mara ya kwanza kwenye nusu muhula rais ambaye yako White House chama chake kushinda. Kwa hivyo haisaidii Trump, sababu sasa ikifika uchaguzi ufuatapo, chama kile kipo kwenye White House kitakuwa na nguvu sana.
Tangu kufanyika kwa uvamizi wa Januari 6 mwaka 2021 kwenye majengo ya bunge, zaidi ya watu 900 wamefunguliwa mashtaka kutokana na tukio hilo, wakati rais wa zamani Donald Trump pia akabiliwa na kesi katika mahakama kadhaa mjini New York na Georgia. Na mwishoni mwa mwaka, kamati iliyokuwa inachunguza uvamizi wa majengo ya bunge ilitoa ripoti inayomtuhumu vikali rais wa zamani na kuitaka wizara ya sheria kuchukua hatua za kisheria dhidi yake kwa kukiuka kiapo cha madaraka. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa wa gazeti la New York Times, Thomas Friedman, anasema taasisi za demokrasia za Marekani zingali iko imara.
Just remarkable happened. Principled Republicans, principled Democrats.
Kuna kitu kizuri kilichojitokeza baada ya Republican wenye uadilifu, wa Democrat wenye uadilifu, pamoja na wasio na chama walipokuja pamoja na kukubaliana na kitisho kikubwa katika ubadilishanaji wa madaraka dhidi ya wagombea waliokuwa na misimamo tofauti. Wote waliangushwa kwenye uchaguzi bila kujali nyadhifa walizokuwa wakigombania.
Kwa upande wa uchumi kote duniani, benki kuu zimekuwa zikiweka viwango vya juu vya riba ili kujaribu kudhibiti na kupunguza mfumuko wa bei unaotokana na kuongezeka kwa gharama za nishati, hasa kutokana na vita kati ya Ukraine na Russia. Benki kuu ya Marekani iliongeza viwango vya riba mara 6 katika mwaka 2022 ili kuimarisha dola. Matthias Korman, katibu mkuu wa OECD, anasema kutokuwa na uhakika kumeathiri uchumi wa dunia unaotabiriwa kukua kwa 2.2% kwa mwaka 2023, ikiwa ni chini kutoka zaidi ya 5% mwaka jana.
Rising global interest rates.
Kuongeza viwango vya riba duniani kunaongeza gharama ya kukopa na kuweka kaya nyingi makampuni na serikali chini ya shinikizo kubwa. Vita vya Russia dhidi ya Ukraine pia vinazidisha hali ya nchi zenye kipato cha chini kuwa mbaya. Wengi wao wako hatarini zaidi kwa bei ya juu ya chakula na nishati, na kuongezea inahusishwa na hali ya kifedha ya kimataifa kuongeza hatari ya dhiki zaidi ya deni katika nchi hizo.
Katika kuokoa uchumi, Rais Biden vilevile alifanikiwa kuidhinisha baadhi ya mipango yake mikubwa iliyopitishwa na bunge, ikiwa ni pamoja na kugharimia kukarabati miundombinu, sheria ya kupunguza mfumuko wa bei, na mwezi Desemba kupitisha bajeti ya karibu dola trilioni 1.7 ya matumizi ya serikali, uwekezaji katika huduma za afya na mambo mengine muhimu ya kijamii, na kutajwa kwamba amekamilisha mwaka kwa kupatikana sheria muhimu zitakazoleta maendeleo leo katika historia hapa Marekani. Hata hivyo, si kila kitu kilikuwa kizuri, kwani katikati ya mwaka mahakama kuu ilifutilia mbali mojawapo ya sheria ya miaka zaidi ya 50 ya kuruhusu utoaji mimba iliyofahamika kama Roe versus Wade. Hiyo ilikuwa ni mojawapo ya maswala yanaowagawanya wa Marekani, tuseme nusu binusu. Wapinga utoaji mimba walisherekea wakichukua hiyo ni ushindi mkubwa kwao tangu mahakama kuwa na majaji 6 wa kiafidhina na 3 wa kiliberali. Waungaji mkono sheria ya utoaji mimba waliandamana na kutaka bunge kupitisha sheria kufanya utoaji mimba kuwa haki ya kikatiba, na wanawake walitokeza wengi katika uchaguzi wa katikati ya mhula. Lakini wa Democrats hawana kura za kutosha kupitisha sheria kama hiyo. Na kwa upande mwingine, tukio lilowavutia wa Marekani wengi mwaka huu lilikuwa kesi dhidi ya rais wa zamani Donald Trump iliyokuwa inafanywa na kamati maalum ya bunge iliyokuwa inachunguza uvamizi wa majengo ya bunge Januari 6, ambapo walidai Trump alihusika kwa kuchochea na kutochukua hatua kulingana na madaraka yake kuwazuia. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa na mwamba anasema kazi imefanyika vizuri na hatimaye kuna ushahidi wa kutosha kuonesha Trump alihusika.
Kulingana na vile sheria zipo, bunge lenyewe haliwezi kushtaki. Kwa hivyo wamepea wizara ya sheria ambayo itachunguza na kutumia ushahidi na kuweka mashtaka kwa Rais Trump, na hiyo inaweza kumsimamisha kusimama kuwa rais wa nchi hii.
Na vile vile mwishoni mwiki hii enyewe tumeona kwamba bunge au tume hiyo ya bunge imetoa hati zake za ulipaji kodi, inaonyesha kwamba amelipa kodi kidogo kabisa, amejibu kwa hasira. Wewe unafikiri hii itakuwa na athari gani?
Hii inaonyesha kuwa wengi wetu ambao tunafanya kazi na kulipa kodi, yeye Rais Trump alikuwa anatumia mbinu na njia, na ndio sababu alitaka kujificha. Kwa hivyo hii haitamsaidia kama ni kweli jina lake litaidhinishwa awanie urais. Atakuwa na shida kubwa watu kuamini kuwa ni mtu ambaye anafuata sheria.
Uhamiaji lilikuwa tatizo kubwa kwa mara nyingine, likiwa swala ambalo limeshindikana kupata ufumbuzi hapa Marekani kwa miaka mingi, hasa pale mwaka huu tumeshuhudia mamilioni ya wahamiaji wakiingia kupita mpaka wa kusini wa Marekani kwa njia ya Mexico, wakidhania kwamba utawala wa Biden utalegeza sheria za uhamiaji.
Hiyo sheria ya Trump inabaki hadi mwezi wa Februari. Halafu hilo swali litaletwa. Lakini kama kuna wale waliokimbilia kwenye mpaka wakifikiria kuwa kutolewa kwa hiyo sheria kutawapa idhini ya kuingia Marekani, wameona kuwa Marekani huwa haigeuki. Ingawa kuna tofauti za kisiasa, ukiona ule utekelezi hakuna tofauti kabisa kwa mambo ya uhamiaji.
Matukio ya kusikitisha hatimaye kwa mwaka huu ilikuwa ni vimbunga na dharuba iliyotokea hasa ya mwezi wa Desemba, tunakumbuka, na kusababisha hadi watu 60 kufariki na mamilioni kukwama katika viwanja vya ndege na maelfu ya watu kukosa umeme na maji na kuharibiwa nyumba zao. Kwa upande wa kimbunga, kuna vitatu vilivyosababisha hasara kubwa kati ya 14 hasa upande wa Florida. Mbali na kimbunga kulikuwa na moto, ambapo hekta milioni 7,472,000 ziliteketea kutokana na moto huko eneo la magharibi ya nchi. Pia hatuwezi kusahau mafuriko yaliyotokea. Yote Profesa Namwamba anasema ni matokeo ya mabadiliko ya hali hewa.
Hii inaonyesha wazi kuwa tukisema kuwa kuna mageuzi ya tabia nchi, wale ambao hawaamini wajue, manake kukiwa na mageuzi ya tabia nchi, kwanza iliyo joto itakuwa joto zaidi, dharuba zitakuwa kali zaidi, na baridi itakuwa baridi zaidi. Kwa hivyo hiyo tu ndio kuonyesha ushahidi mkubwa kuwa mageuzi ya tabia nchi yapo, na watu wajipange na wawe tayari na wajitahadhari.
Na hatimaye, kwako wewe, unafikiri ni mambo gani muhimu au makubwa tuseme yaliyotokea Marekani utayakumbuka?
Mwaka huu ni mengi yametokea, lakini mimi nikiangalia, ingawa niko Marekani, macho ya Marekani inaangalia kule Ukraine, na kuna kuogopa kuwa linalotukia Ukraine lisije likageuka kuwa vita vikuu vya dunia vya tatu. Hapo ndio hofu ipo. Marekani kwenyewe nafikiri mbele iko sawa kwa mikono ya Joe Biden.
Asante sana Profesa, asante kwa ushirikiano wako, tunakutakia kila la heri. Na hilo swala la Ukraine kwa hakika limechukua nafasi kubwa sana hapa Marekani, ambapo Rais Vladimir Zelensky alitembelea Marekani ikiwa ziara yake ya kwanza tangu vita kuanza, na kulihutubia bunge na kuonana na Rais Biden. Kwa mwaka mzima tangu vita kuanza mwezi Februari, Marekani imetoa takriban dola bilioni 100. Ahadi ya mwisho ya msaada ilikuwa dola bilioni 47 wakati Zelensky alipokuwa hapa. Kwa hivyo, wapendwa wasikilizaji, hayo ndio matukio muhimu yaliyotokea hapa Marekani, mbali na mengine mengi. Ni mimi Abdi Shakur Abud, nikutakieni nyote kwa niaba ya wenzangu wote kila la heri mwaka mpya. Tutashirikiana tena hapo mwakani. Asante.
Asante sana Abdu Shakur Abud kwa matukio hayo ya mwaka mzima, na kushukuru. Hivi sasa basi, msikilizaji, kabla ya kukamilisha haya matangazo yetu ya leo, nitawasomeeni muktasari wa habari. Papa Benedict wa 26 ambaye aliongoza kanisa Katoliki kwa takriban miaka 8 kabla ya kuwa papa wa kwanza kujiuzulu katika miaka 600, alifariki dunia Jumamosi akiwa na umri wa miaka 95. Kifo cha Benedict kilifuatia ombi la Papa Francis la kumuombea mtangulizi wake, huku Vatican ikitangaza afya ya papa huyo wa zamani ilikuwa kidorora kutokana na umri mkubwa. Vatican inasema mwili wa papa huyo wa zamani utalala katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro kuanzia siku ya Jumatatu. Papa Francis ataadhimisha misa ya mazishi ya Benedict katika uwanja wa Mtakatifu Petro Alhamisi. Maporomoko ya ardhi yaliua takriban watu 8 na kujeruhi vibaya wengine 9 karibu na mgodi wa madini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo siku ya Ijumaa. Afisa wa eneo hilo aliambia Reuters siku ya Jumamosi. Waliojeruhiwa wapo katika hali mbaya na wanapatiwa matibabu katika kituo cha afya cha eneo hilo. Msimamizi wa eneo la Fizi katika jimbo la Kivu Kusini, Eime Kawaya Mutipula, alisema kwa njia ya simu. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza ilisema katika taarifa mpya ya kijasusi kuhusu uvamizi wa Russia nchini Ukraine kwamba Russia inatarajiwa kuendeleza wimbi kubwa la mashambulizi ya masafa marefu kote Ukraine, hasa ikilenga mtandao wa usambazaji wa nishati. Wakati huo huo, Zelensky alisema Ijumaa kwa Ukraine inaendelea kustahimili na kuzima mawimbi ya mashambulizi ya anga ya Russia, na kwamba ulinzi wa anga ya Ukraine umefanywa kuwa imara zaidi kulipo hapo awali. Na mchoraji picha wa Iran amehukumiwa kifo na mahakama ya mapinduzi ya nchi hiyo. Mehdi Bahman alikamatwa mwezi Oktoba kwa sababu ya mahojiano aliyofanya na kituo cha televisheni cha Israeli mwezi Aprili. Aliripotiwa kuwa alikosoa Iran katika mahojiano yake na chaneli 13, na maelezo kuhusu hukumu yake bado hayajatolewa.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19, 22, 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.